Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Cu certitudine, anul 2020 va rămâne în istorie ca un an care a început într-un fel normal, să zicem, după standardele zilelor noastre și se încheie într-un fel cum nu s-a mai întâmplat la nivelul întregii omeniri, cu o lume afectată profund de pandemia COVID-19, generată de un nou coronavirus SARS-CoV-2, care are o capacitate de a se răspândi ieșită din comun. Este de la sine înțeles că și siguranța și securitatea la nivelul spațiului euroatlantic au fost afectate în acest an. Astăseară la Euroatlantica, Nicu Popescu și invitații săi, profesorii Ștefan Popescu și Claudiu Degeratu, discută despre provocările anului în retrospectiva 2020, un an sub semnul pandemiei COVID-19. Bună seara, Nicu Popescu!
Bună seara, bună seara tuturor! Aș zice că anul 2020 se încheie și cu speranța că vaccinurile care tocmai au început să fie administrate în unele țări se așteaptă avizul Agenției Europene a Medicamentului pentru a se putea utiliza și la nivelul Uniunii Europene, deci și în țara noastră, unde se estimează că primele doze vor sosi undeva între Crăciun și anul nou. Deci că vaccinurile își vor face efectul, că se va crea acea imunitate pe scară largă, 60, 70, 80% din populație, cum spun specialiștii, și se va putea trece la măsuri pentru eradicarea pandemiei, înfrângându-se astfel și părerile celor care fie nu cred în vaccinare, că sunt și asemenea păreri, trebuie să o spunem, cum trebuie să mai spunem că vaccinarea, după cum anunțau autoritățile, nu va fi obligatorie, dar numeroși lideri ai lumii s-au vaccinat, s-au anunțat că se vor vaccina încă de la început în public pentru a da încredere oamenilor. Dar până la aceste momente, să vedem cum au reacționat organismele politico-militare în acest an 2020, cel puțin la nivelul spațiului euroatlantic. An în care pandemia COVID-19 a avut efecte dintre cele mai grave în area socială, medicală, economică, politică. Și aș aminti aici, fiindcă vorbim de politică, de premierul britanic care a fost infectat acum câteva luni, iar de la Paris s-a anunțat chiar astăzi că președintele Franței a fost depistat pozitiv la testare și pentru că a avut o serie de întâlniri oficiale zilele trecute, intră în carantină președintele Consiliului European, câțiva premieri spanioli, portughezi și numeroși demnitari francezi. Iată ce paletă de evenimente, domnilor invitați, profesor Ștefan Popescu, bună seara!
Bună seara, bun găsit tuturor!
Și Claudiu Degeratu, bună seara!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Deci, unele evenimente proaspete de tot de astăzi, legate de politică, securitate, pandemie. Domnule profesor Ștefan Popescu.
Da, într-adevăr, pandemia este un eveniment arhetipal care a detronat 11 septembrie din galeria evenimentelor refondatoare pentru sistemul internațional. O pandemie, cum bine a spus, confiscată de geopolitică, deoarece aceasta a devenit un teren de acțiune și competiție pentru marile puteri. Ea a scos în evidență felul în care China își folosește influența în organizațiile internaționale, și mă refer aici în principal la Organizația Mondială a Sănătății, dar pandemia a devenit și un teren de confruntare între Statele Unite și China, iar prin efectele sale, în primul rând economice, a pus în evidență dependența structurală, cel puțin în anumite domenii, a Uniunii Europene de China. Prin urmare, iată că această pandemie a jucat rolul într-un fel de accelerator și de eveniment care a produs o conștientizare la nivelul opiniei publice, o conștientizare colectivă, masivă, a emergenței Chinei și a ambițiilor sale pe scena internațională.
Și să spunem că din toate punctele de vedere, nu numai economic, ci și cel de securitate, de influență.
Și cel de soft power, într-adevăr, adică influența aceasta nevăzută, soft, această influență culturală. Am văzut foarte bine cum China a folosit ajutoarele medicale, echipamente sanitare, diplomația măștii, cum a fost denumită de presa internațională, tocmai pentru a-și acoperi responsabilitățile în ce privește gestiunea acestei epidemii în primele 3 luni de la începutul anului, când a făcut totul pentru a acoperi anumite lucruri prin influența pe care o aminteam în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, organizație care a ignorat și apelurile repetate ale Taiwanului, dar Taiwanul, nefiind parte a sistemului Organizației Națiunilor Unite, nu a putut face prea multe din acest punct de vedere, dar pe de altă parte pentru a relua ofensiva, pentru a discredita Occidentul și a disloca influența Occidentului pe anumite teatre importante de viitor, Africa în primul rând, dar chiar și America Latină.
Domnule profesor Claudiu Degerato, în acest context, cum credeți că au reacționat sistemele de securitate, sistemele de alertă?
Da, sistemele au suferit un șoc sistemic, ca să fiu foarte, foarte laconic. Ne aducem aminte că în primul trimestru al anului discutam mai mult despre lebăda neagră. În realitate, acum intrăm pe o analiză, să zicem, cu mai multe concluzii și sistemele de securitate, să zicem, organizații internaționale, parteneriatele strategice, s-au mobilizat în sensul unor priorități. Este adevărat că această mobilizare a fost diferențiată, fragmentată și de foarte multe ori întârziată. Nu trebuie să ascundem acest lucru. În același timp însă a existat potențial și a fost folosit. Adică potențialul NATO în a oferi capabilități strategice pe termen lung și cu impact major în asigurarea unor resurse absolut necesare s-a văzut foarte clar. Uniunea Europeană a reușit...
Noi românii am folosit, utilizând sistemul care are baza la Papa în Ungaria. Au fost transporturi de lungă distanță cu echipament.
Da. Deci, cumva, post-șoc, sistemele de securitate au început să reacționeze și să dezvolte această reziliență încet, dar totuși clar s-a văzut acest lucru. În schimb, da, sistemele de securitate nu au anticipat impactul major. Sigur, el era teoretic identificat în destul de multe evaluări, dar de aici până la o pregătire pentru un asemenea șoc sistemic este foarte mult și toate sistemele deja acum încep să-și reevalueze în lumina pandemiei, să-și reevalueze toată experiența din acest an. De aici nevoia de a discuta despre un nou concept strategic în NATO, de aici nevoia pentru a regândi strategia de securitate a Uniunii Europene și poziția ei pe glob și, bineînțeles, partea cea mai, să zicem, spectaculoasă, importantă la nivel global, anumite mutații în ceea ce se prefigurează ca fiind competiția strategică între Statele Unite și China, așa cum amintea și domnul profesor Popescu.
Domnule profesor Ștefan Popescu, pandemia din 2020 a generat mutații și în ceea ce privește întâlnirile la vârf. Au fost foarte multe transformate, dacă nu chiar majoritatea, în videoconferințe. Între acestea și unele părți din ele au putut fi urmărite și de noi, au fost cele ale organismelor implicate în gestionarea securității colective. A fost posibilitatea de a fi urmărite conferințele de presă, spre exemplu, ale domnului Stoltenberg în toată lumea. Ce vreau să zic? Aceste videoconferințe au dat posibilitatea oamenilor decidenți să se exprime în direcția întăririi chiar și a solidarității la nivel continental, nu?
Da, într-adevăr, o mutație în diplomație, pentru că eram foarte obișnuiți să vedem, știți, până la începutul, în prima parte a secolului 20, ambasadorii erau cei care asigurau contactele directe. Existau ambasadori, să știți, care au stat și 20 de ani în funcție, 20-22 de ani. Așa se țineau până pe la 1930-1940 au existat. În Franța avea un ambasador, Camille Barret, pe care l-a ținut la Roma timp de 22 de ani. Gândiți-vă. Pe urmă, după generalizarea întâlnirilor în al doilea război mondial, ne aducem aminte, întâlnirile între cei trei mari, nu? Din Alianța Națiunilor Unite, aceste întâlniri, contacte la nivelul șefilor de stat s-au multiplicat, au devenit monedă curentă. Iată că pandemia a oprit parțial numai aceste contacte, pentru că totuși ele nu au fost total întrerupte, au existat întâlniri și la nivelul șefilor statelor. Dumneavoastră ați amintit acum cu această infectare cu COVID-19 a președintelui Emmanuel Macron, iată dovadă că n-au fost total întrerupte, șeful Consiliului European Charles Michel este și el în izolare, premierul spaniol este și el în izolare, premierul francez este și el în izolare, deci iată că nu au fost total întrerupte. Amintesc și ultimul turneu destul de mare, de fapt două turnee mari, pentru că a fost și unul în Asia de Sud-Est, nu numai în Europa și Orientul Mijlociu, al secretarului de stat american Mike Pompeo. Însă aș dori să amintesc un lucru și să mă leg de un aspect important amintit de domnul profesor Claudiu Degeratu. Pentru că iată că securitatea națională și securitatea la nivel global, securitatea noastră a lumii euroatlantice, trebuie văzută la nivel global. Aminteam de faptul că influența chineză a acaparat anumite organizații internaționale. Nu avem de-a face noi, când vorbim de securitate, nu trebuie să vorbim numai de mijloacele militare. Trebuie să vorbim inclusiv la nivel politic. De anumite fragmentări, neînțelegeri în tabăra occidentală au favorizat, au creat anumite breșe care au permis Chinei să le exploateze. Gândiți-vă că în Organizația Mondială a Sănătății, dar și în Organizația Mondială care se ocupă de transporturile aeriene civile, care și a jucat un rol și nu a oprit traficul aerian în momentul în care s-a constatat pandemia în China, fiind o organizație dominată de China, condusă de China, aceste poziții ale chinezilor au fost ocupate ca urmare a divizării occidentalilor. Deci avem o mare problemă, în primul rând, cu armonizarea pozițiilor la nivel occidental între aliații europeni și Statele Unite ale Americii, care de foarte multe ori nu ajung să se înțeleagă înainte și atunci Occidentul pierde anumite poziții cheie. Acest lucru s-a văzut și în competiția, pentru că a existat o competiție și între statele europene și Statele Unite ale Americii pe terenul pandemiei. Unele state europene, Franța în primul rând, a căutat să ocupe parțial, să profite de această retragere americană din Organizația Mondială a Sănătății pentru a-și afirma propriile interese, încercând să construiască și să promoveze conceptul de a treia cale, adică al treilea pol de putere între Statele Unite ale Americii și China. Și, desigur, știți, China are un mare avantaj. China are răbdare și este una dintre puținele puteri, poate Vaticanul, adică în mod cert, nu poate, care se raportează la timpul lung al istoriei. Da. În deosebire de occidental, care...
Noi ardem mai repede etapele.
Exact, exact.
Domnule profesor Degeratu, să ne uităm și spre reacția organismului militar în această perioadă, spre dinamica lui. Să nu uităm totuși că în materie de securitate și vorbim de echipamente, etc., etc., lucrurile au evoluat. E adevărat, însă nu în ritmul care poate se propusese.
Da, noi eram obișnuiți până acum un an să discutăm despre relația civil-militar în termeni așa destul de tradiționaliști, în care ne gândeam la un militar care sau o unitate sau o forță militară care era undeva într-o misiune internațională și încerca să dezvolte printr-o strategie o anumită relație cu lumea de acolo, cu populația civilă. Uitați că de data aceasta intrăm cu adevărat în esența lucrurilor și putem să observăm în foarte multe detalii și în foarte multe lucruri pe care noi le-am ignorat ani de zile relația civil-militar chiar la noi acasă. Eram obișnuiți cu barometrele de opinie publică în care armata era la un nivel de încredere foarte mare și a rămas
și a rămas așa,
dar ne dăm seama că misiunile militare Atunci când, acum câțiva ani, discutam să le regândim, să le redefinim, acum chiar că trebuie să le reanalizăm. După părerea mea, organismul militar s-a adaptat rapid pentru că discutăm de o situație de criză, dar este o criză care se prelungește și de aici această ciclicitate, adică discutăm de perioade de câteva săptămâni în care, sau luni în care avem o recrudescență și în care este nevoie mai mare de asistență militară, după aceea discutăm de o perioadă de acalmie și să zicem că nu mai suntem în această situație de, să zicem, de alertă maximă. Deci cumva misiunile armatei încep să se adapteze la o situație la care nu ne așteptam. Noi am fost, să zicem, familiarizați cu conflagrațiile mondiale, cu războaiele, dar și cu situațiile de pace. Însă această zonă fluidă între război și pace o experimentăm în acest moment. După părerea mea, armata s-a achitat de întreaga gamă de misiuni și continuă să dezvolte capacități care se pot adapta ușor la noua situație. Mă refer la tipul de asistență specializată paramedicală, partea de logistică, care este absolut necesară și pe care numai armata ar putea să o acopere în acest moment. Și din câte îmi dau seama, probabil că vor mai fi vreo 2-3 domenii prioritare în care armata va deveni, sau să zicem, va demonstra că reușește să se achite cu brio de misiuni. Cele legate de inclusiv de asistență psihologică, deci acel tip de operațiuni pe care nu le știm din domeniul militar, legate de care au impact sau din domeniul militar, și bineînțeles cele din domeniul cibernetic. Toate acestea cred că vor avea o influență majoră și asupra modului în care noi vom gândi reforma armatei în următorii ani, pentru că armata, ca și alte instituții, după această pandemie, cu siguranță va intra într-o perioadă de reformă în lumina lecțiilor pe care le-am învățat în acest an.
De altfel, eu n-aș vrea decât să completez ce spunea noastră mai devreme, în sensul în care au fost ședințe la nivelul președintelui României, vorbesc de țara noastră, cea din 23 noiembrie, dacă nu mă înșel, a avut ca temă campania de vaccinare anti-COVID-19, problemă de securitate națională. S-a subliniat rolul Ministerului Apărării ca foarte important. S-au identificat centre de depozitare în condiții speciale a dozelor de vaccin. Unele trebuie să stea la minus 80 de grade. Iată, mâine, dacă țin bine minte, va fi prezentat Centrul Național de Stocare de aici, de la București, de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino. Vor fi centrele regionale, 6 spitale militare de urgență, Timișoara, Craiova, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Constanța. Cum spuneați, Ministerul Apărării va asigura transportul dozelor de vaccin terestru și aerian. Deci este implicată armata, cum spuneați, în toată această activitate care va duce, să sperăm, nu pentru binele nostru al tuturor, la eradicarea pandemiei. Domnule profesor Popescu, să ne mai uităm un pic în spate la reacțiile care au venit de la mediul politic intern al țărilor. Cum ați vedea dumneavoastră distribuția reacțiilor la nivel, din punct de vedere politico-militar și de securitate în acest an, la nivel continental?
La nivel continental, în primul rând, așa cum spunea și domnul profesor Claudiu Degeratu, într-adevăr, NATO a fost o organizație care a funcționat cel mai bine față de Uniunea Europeană, care a fost ezitantă, ați văzut, în primele săptămâni ale apariției epidemiei pe continentul european, ceea ce a creat breșe exploatate de China, exploatate de Federația Rusă, cu toți ne aducem aminte de camioanele cu drapele rusești pe străzile, pe autostrăzile Italiei. Deci, din acest punct de vedere, Uniunea Europeană are nevoie să facă mai mult pentru a facilita lucrurile, a debirocratiza reacția rapidă, pentru că acest lucru este foarte important. Pe de altă parte,
dacă îmi dați voie, unele elemente, și nu vreau decât să mă uit la pagina 107 din lucrarea dumneavoastră, ați scos o carte în vara asta, Uniunea Europeană după epidemia de COVID-19, și vă referați într-un subcapitol de bătălia pentru a fi parte a transformărilor europene și lobbying-ul la Bruxelles.
Absolut. Să știți că o confruntare între țările europene a existat chiar și există chiar pe terenul pandemiei. Gândiți-vă că se creează anumite alianțe care vor avea și au deja și o relevanță politică. De pildă, Alianța pentru Vaccin a fost formată de Franța, Germania, Italia și Olanda. Aceste țări își vor mutualiza anumite capacități pentru în domeniul cercetării tratamentelor anticoronavirus și pentru distribuirea vaccinului nu numai în Europa, dar și în anumite teatre în care Europa este direct interesată. Au existat știri în presa italiană că anumite grupuri franceze și olandeze, profitând de slăbiciunea economică provocată de pandemia unor companii italiene, au încercat să intre pe piața italiană și să preia agresiv aceste companii. Chiar guvernul italian a emis un decret pentru a proteja anumite companii importante pentru Italia. Deci iată că această competiție la nivel global s-a manifestat și pe terenul european, intra-european. S-a văzut foarte bine acest lucru, desigur, în negocierile de la Bruxelles, pe fondurile europene, pe cadrul financiar multianual 2021-2027 și pe planul de relansare și reziliență, Next Generation EU, unde am văzut că Olanda a căutat să ocupe locul lăsat de Marea Britanie prin coagularea unui grup nordic de state.
Deci, domnule profesor de Geratu, vă provoc, fiindcă am zis adineori de Marea Britanie, uitându-ne la domeniul militar, poate e de reținut pentru acest an anunțul premierului britanic Johnson, potrivit căruia în următorii 4 ani Marea Britanie își sporește cu aproape 5 miliarde de sterline pe an contribuția la domeniul militar. Haideți să ne uităm și spre zona asta. La fel și Franța, care a pus în funcțiune luna trecută unul din submarinele, noile submarine nucleare, și a lansat la apă o nouă fregată.
Este o măsură așteptată la nivel strategic, nu doar pentru că Marea Britanie trebuie să și afirme independența, ci pentru că, de fapt, toate țările europene anticipează o perioadă cu mai mare instabilitate anul viitor. Deci acest risc ca o competiție strategică sau o instabilitate regională să se transforme în confruntare crește. Probabilitatea aceasta este crescută și atunci sigur că în perioade de criză cel mai bine este să te pregătești mai intens în acea zonă în care, de exemplu, te interesează. Te interesează să ai mai multe intervenții pe glob sau te interesează să ai mai multe capacități să-ți aperi propria graniță. În general, Marea Britanie revine la o abordare strategică care să o ajute globală, care să o ajute să-și dezvolte relația bilaterală cu Statele Unite. S-ar putea aici să avem un nou capitol al relației transatlantice care va fi interesant de urmărit anul viitor. Probabil, eu aș vrea să fiu optimist, să spun că relația transatlantică va renaște și din relația bilaterală Marea Britanie-Statele Unite și să așteptăm și summitul care încearcă să se planifice în prima jumătate a anului viitor între Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem mari așteptări, dar vom, ca să spun așa, ne menținem și scepticismul datorită agendei foarte delicate și încărcate.
N-am vorbit în ediția de astăzi despre Statele Unite, alegerile care au avut loc acolo. Domnilor, vă propun ca în prima zi de joi a anului viitor, dacă nu apare ceva care să ne dea peste cap, programul cum s-a întâmplat la începutul acestui an, să discutăm despre ce ne așteaptă în 2021, inclusiv despre America, vor fi câteva, două săptămâni până la inaugurarea noii președinții la Casa Albă. Domnule profesor Ștefan Popescu, domnule profesor Claudiu Degeratu, vă mulțumesc pentru participarea la Euroatlantic. Am ajuns la final, chiar și la final de an. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor și dumneavoastră, tuturor, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit de-a lungul anului 2020. Sunt Nicu Popescu. Multă sănătate tuturor. Aveți grijă de dumneavoastră. Să auzim numai de... Auzim.